اجراءات كيانش اذا كتش بوجه وش كتش اذا كتش بوجه اجراءات كيانش تقرر لها حقا بور مثلا ملاد كاس كميمامي لكن وكل يتكلم بزي هيتش كان خارج نظام يوك بزولار دي قول قرغان قرن يكلم يعني كتش دان تانشتا بلار لكن بزي خارج دارلغنز يوغ ولار دان بزي بوغن كي 2013 يلو شد دورت دا اصل بي ديگن بولار يوش او يدو اتكز وارغن آدم اصل بي ديگن آدم بلن هالده بيرده بوغن uyni garov tariqasida 2013 yil uyni garovga qo'ygan o'sha asldagi garovda turgan uyni bularga o'tkazib qo'ygan o'sha Bayxanov nofarda hammasiga o'tkazib qo'ygan uyni
ya'ni MIB xodimlari uyni tortib olish uchun kelishdimi
kelishdi
kelishdi ko'p keyin nima bo'ldi
janjal to'polang bo'ldi shuma keyin dadam aytdiki bo'pti dedi meni dedi senlardan qarzim bo'lmasa ham dedi shu qishni kunida mumkinmi dedi mumkin dedi tosh yoqsa ham dedi men olib chiqaman dedi keyin qarang o'sha yerda aytdik jumagacha хотя бы dedi menga vaqt ber dedi uyim katta xona ko'p narsa ko'p men jumagacha bo'shataman agar bo'shatmasam MIB yana kelib o'zi olib chiqib qo'yadi deb raspiska yozildi ijro ketdi uni orasida ikkita uy bo'shadi o'sha kuni keyin seshanba kuni 21 kuni noqonuniy hech qanaqa ijro varaqa yo'q uchastkovoy yo'q misol ogohlantirib kelami ijro skoriysi pожары balo battari mana kuni mana soati ijro deb varaqa beradi varaqa ham yo'q 20 o'sha seshanba kuni 21 kuni soat 3 da obeddan keyingi 3 da ayollar bilan 5-6 ijrochi kirib keldi ya'ni o'sha uydan ko'chirishdan olgan haqdorlar bilan keldida keyin u bo'ldi bu bo'ldi xullas janjal bo'ldi yo'q bugun olib chiqasan bugun a senga jumagacha biz muhlat so'radiku qarzimiz bo'lmasa ham sendan bo'shatib beramiz deyapmizu desak ular turishib oldi keyin o'sha yerda bularni advokati mana hozir andijonda maldapa degan advokat opa bor ularga amma bo'ladi o'sha mana ko'chirishga bergan ammasi bo'ladi ukamga mana shu yonib ketgan ukamga qarab turib aytdiki seni dedi ertalabgacha dedi yo 57 000 dollar pul topishasan yoki bo'lmasam bu uy bizga 57 000 o'tgan yoki bo'lmasam ijrochilarni olib chiqib qo'yaman dedi deyudi keyin qarzimiz bo'lmasa nima biz sizga pul beramiz dedi yo'q dedi mana sudni qarori bor olib chiqasan dedi yoki bo'lmasam dedi uyni yuboraman dedi meni singlimga uy kerak bu meni singlim olgan bu uyni puliga uyini yoqaman deyudi odam bu yerda yoqilishi kerakmi opa dedi uy yoqilishi kerakmi deyudi yoqaman uyni yoqaman deyudi shu sekundda bo'ldida bu narsa ko'pchilik turuvdik shunday deyicha yurdida ukam shunday o'ziga benzinni quyib turib mana bo'lmasam deb turib yahvordi o'zini o'zi endi qarang u yerdagi holatni ko'ring men ko'rdim odam yonganini 1 metr balandlikda kallasi mana buni oldi yonyapti ijrochilar u yerda bor edida ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi keyin ijrochilarga yugurib ketdim voyda biz 3 kishi turuvdik u yerda 2 ta jiyanim men keyin odam ko'payib ketdi uni orasida qarang ijrochilar yugurib bordimda voy dod yordam ber yordam ber deb mashinasiga osildim kimidir ular mashinaga hammasi chiqib ichkaridan bekitishib yurgizibordi meni oyog'imni bosib ketishga sal qoldi mayli lekin ukam uni orasida yonyapti do'p deyapti hali 2 kishi o'chirolmayapti mahallani yig'dim haligi bola yerda tumaladi 6 minut bola yondida yerda uchastkovoy yo'q skoriy yo'q и o'sha ogohlantirib ho'p haq ekansan biz musulmonmiz lekin bitta insonni hayoti hal bo'layotganda bu yerda qonun davlatni qarori sudni ming qarori bo'lsin inson yonyaptiyu bu yerda
yondi keyin o'chirdingizlar keyin nima bo'ldi
o'tni o'chirdik keyin mashinalar yo'q labой olib keldik skoriy bo'lsa ham sal yordam bo'lar biz labой olganimizda labой balandu bunday bo'lganda ham nafas yo'llarini biz yanayam qisib qo'yganmizda ichkaridan nafas yo'l qizil o'ngach 45% kuyib ketgan bolada juda juda ahvoli og'ir mana kesaklar ham bilasizlar 2 kundan beri reanimatsiyada faqat kutib yotibmiz
nima deyishyapti vrachlar vrachlar nima deyishyapti
vrachlar og'ir deyapti bolani faqat endi ollohga qo'ydik shu lechenie nima qilish kerak bo'lsa qilyapmiz kutyapmizda
oilasi bormi
yo'qda 6 kundan beri uyimga osilib shu bolani uylantirmayapti 30ga kirib ketdi mana shu solashoradi
bu uyda bitta o'zi yashaganmi
yo'q 10 kishimiz meni ukam bo'lar uylanmadi biz
nechta odam yashaysizlar bu yerda nechta oila yashaysizlar siz
uch xo'jalikda hozir
uch xo'jalik yashaysizlar hammalaringni demak hammalaringni chiqasizlar deb keldimi
ha ha
Bu ukangiz nima endi bu o'zini yoqyapti?
O'zini vatani yo'q, biz nohaqligu bu yerda, to'g'rimi? Biz u odamlarni tanimasak, kim bilan aloqa qilgan bo'lsa qo'ldi qo'l taniydi, o'sha olgan odamga borsin. Nimaga menga bu nizolikda uyni berding? Bu uyda odam yashaydi ekan, ular bilgan, bular sxema bilan ish qiladi, sxema bilan ish qiladi bular. O'rtada
Bilgan
turganga nimaga bu
oldindan rejalashtirganmidi o'zini yoqishini shu?
Rejalashtirilgan. Yo'q, unlik ukamni
bilganmidi
emas, ular
yoqishini? Bilganmi
yo'q,
deydi?
uni bil yo'q yo'q u emas, narigi bularni uyda olib qo'yish, bularni haligi sxema bilan, bu reja bilan keyin olgan bo'ladi.
O'zini yoqishini oldindan demak rejalashtirgan, demak baqalashga benzin solib qo'ygan, shunaqami?
Yo'q 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 yo'q, bilmaganmiz, meni xabarim yo'q, mashincha bilganim.
Benzin qayerdan paydo bo'lyapti? Benzinni qayerdan topyapti u, bo'lyapti baqalashga?
Bilmayman, u opa bilmadim benzinni qayerdan olgan. U opa uyni yoqaman deyaversa, kelgandan tortib yoqaman yoqaman, buni jumiyasiga kirdida, ha demak yoqish kerak, uyni yoqqandan keyin o'zim yoqib yuboray deb turib yuboribdida u.
Oldin
u opa yoqaman
yoqaman yoqaman deb aytib turganmidi oldindan?
U opa, o'sha opa, advokat opa, ular bilan birga kelgan advokat opa yoqaman deydida.
Ha, endi hozir MIP nima deyapti endi? Hozir MIP harakatini to'xtatdimi? Shu bilan yoqish holatidan keyin nima bo'ldi endi?
MIP yo'qolib qolgan, MIP MIP yo'q, shu bayravar meni tinch qo'ygan, qochib yurishibdimi bilmay, telefonlarimni olmay qo'ygan. MIPga jinoiy ish ochish kerak, chunki noqonuniy kelyapti. U yerda hech kim bo'lmaganda, uchastkavoy bo'lganda ham shu darajada bo'lib ketmar edi.